Goeiedag, liewe luisteraar. Julle het nou al in die opskrifie gehoor toe die program aangekondig is, dat het hier gaan moontlik ook oor 'n verlore brief. Nou, ek gaan nie baie lank daaroor praat nie, maar dit kom eintlik maar net ter sprake uit 'n opmerkingie wat die apostel maak in sy brief. So ek gaan dan vandag dadelik aan met Paulus se brief aan die gemeente in Korinthe. Dit is 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 9 en ek gaan behandel tot by hoofstuk 6 die 11de versie. Kom ek lees vers 9. In die vorige brief het ek aan julle geskrywe om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid lewe nie. Nou luisteraar, ek het nou gesê ons praat soms van 'n verlore brief, want jy sien hier in hierdie versie verwys die apostel na 'n brief wat reeds vroeër aan die Korintiërs geskryf is. Nou word daar soms verwys in die literatuur na die verlore brief omdat die brief nie vir ons behoue gebly het nie. So daar is niks sinister daaraan nie. Dit blyk maar net dat daar sekere briewe geskryf is, ten minste dan hierdie een waarna verwys word, wat nie vir ons behoue gebly het nie. Maar nou ja, dit hoef ons nie te bekommer nie. Ons het dit altyd graag wou gehad het, maar ons aanvaar dat nie 66 boeke van die Bybel, 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament, daarin staan alles wat ons van die Here hoef te weet. Daar is alles in aangeteken wat ons ook hoef te weet in opsigte van die moontlikheid om gered te word, en daarom is ons bly dat ons wel die ander het. Kom ek lees vers 10 en 11. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, die bedrieërs of die afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dit julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Nou dit is in ons westerse en moderne kultuur klink dit nogal vir ons bietjie skerp, nê? Maar kom ons gesels met mekaar daaroor, want ek dink is belangrik dat ons oor hierdie dinge met mekaar sal praat. Na aanleiding van die vorige brief blyk dit nou hier in vers 10 en 11 dat daar 'n misverstand was. Die gemeente het nou gedink dat Paulus bedoel het dat hulle met niemand moet omgaan nie. Paulus stel dit nou baie duidelik hier reg in hierdie twee verse. Hy het bedoel, sê hy, dat hulle nie moet omgaan met ander lede van die kerk wat in onsedelikheid geleef het nie, want dan sou hulle sulke sondes legitimeer. Hulle sou maak asof dit reg is. Hulle het verstaan dat dit alle mense insluit, wat tog onmoontlik is. Want jy sien, ons is in die wêreld. Ons is tussen die oseaan van sondaars geplaas, liewe luisteraars, om ons getuienis te laat klink. Maar daar is sekere dinge wat aan buitekant aangaan wat ons dan nie in die boesem van die gemeente kan tolereer nie, want dan kan die afleiding deur buitestanders gemaak word. Dit is maar in orde so. Dit moet juis geleer word, ook deur buitestanders, dat daar sekere dinge is wat ons nie maar net in die kerk kan gaan indra en wil aanvaar, hulle gaan dit daar aanvaar nie, want die Bybelse norm is nie die sekulêre norm daar buitekant nie, die kerkse norm is dit wat in die Bybel staan. Dit is ons reëlboek, as ek dit so mag sê. Kom ons kyk nou na vers 12 en 13. Per slot van rekening, is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Nou, liewe luisteraar, ons lees herhaaldelik in die Bybel dat ons nie ander mense moet veroordeel nie. Ons mag nie veroordeel of skinder nie. Ons moet sonde egter veroordeel en daarteen optree. Ons mag nie Paulus se riglyne toepas wanneer ons minder belangrike probleempies probeer uitstryk nie, né? Ons eie wraaklus wil bevredig of persoonlike geskille tussen mense wil oplos nie. Hierdie verse hou verband met openlike sondes in die kerk, met mense wat bely dat hulle Christene is, maar sonde doen sonder om berou te toon oor daardie sonde. En daarom sê hy nou, dit is die kerk se plig om so iemand in liefde te vermaan en reg te help. Diegene buite die gemeente wat sondig, sal deur God beoordeel en gestraf word. Nou, wat ons soms mee besig is, is om na mense daar buite te kyk in hulle praktyke en dan maak ons baie skerp uitsprake, veroordeel ons selfs daardie mense. Die apostel sê nie, wag 'n bietjie. Die Here sal oor hulle oordeel. Sorg julle dat julle self lewe ooreenkomstig die uitsprake van dit wat in die Here se woord staan. En daarom as ek miskien net baie kortliks hierdie verse wat ons behandel het, mag saamvat in 'n paar sinnetjies, dan wou ek sê Paulus ruim vir ons hier 'n baie belangrike misverstand op, wat as gevolg van 'n uitspraak in 'n vorige brief wat hy ook aan die gemeente in Korinthe geskryf het, aan die gemeente daar ontstaan het, naamlik dat hulle nie met iemand wat onsedelik leef moet omgaan nie. Sy bedoeling was nie dat hulle omgang met buitekerklikes moet vermy nie, want dan sou hulle, sê hy, uit die wêreld moes pad gee. Sy voorskrif het alleen omgang met sodaniges in die gemeente geraak. Kortom, kom dit dus neer op tughandeling. En tughandeling, liewe luisteraar, wil ek tog baie duidelik sê, beteken nie jy smyt iemand net uit die gemeente uit nie. Tughandeling beteken dat jy eers jouself voor die Here verootmoedig, jy as individuele lidmaat ook. Jou eie hart voorberei. Bid dat die Here deur sy gees ook die ander persoon se hart sal voorberei en dat jy dan in nederigheid en in alle ootmoed met daardie persoon gesels. Dit is die begin van tughandeling. Nou, die oomblik as ons die woord tughandeling gebruik, dan klink dit verskriklik asof jy ou net wil uitgooi. Dit is nie so nie. Daarom elke keer wanneer 'n mens byvoorbeeld in 'n erediens sit en jy luister na die woord van die Here en jy voel aangespreek, dan het die woord van die Here jou betug oor iets wat nie in jou lewe reg is nie. En dan ervaar jy hoe dat die Heilige Gees dit op jou hart druk en vir jou onder die indruk kom, ek moet hierdie ding laat. En dan word jy nie uitgegooi uit die gemeente nie. Daarom moet ons versigtig wees om wanneer ons in omgangstaal oor tug praat, te maak asof ons iemand sommer net se muur uit die kerk wil uitgooi, want dit is nie waar nie. Dit moet absoluut die laaste stap wees as iemand absoluut in stryd met die Here se woord optree. Daar's met hom of haar gepraat, hulle wil nie terugkom nie, hulle verskeur die gemeente, hulle bevorder partyskappe, dan moet daar 'n punt kom om te sê, maar ongelukkig, ons sê nie julle gaan sommer net verlore nie, maar tot die eer van die Here, die opbou van hierdie gemeente, die heil van die lidmate hier, moet julle liewer miskien maar vertrek en dalk vir julle ander geestelike tuiste soek, maar hier is julle besig om geweldige skade te doen en die naam van die Here oneer aan te doen. Nou maar goed. Nou kom ons by die 6de hoofstuk. Dit is nog steeds dieselfde hoofafdeling waarmee ek besig is en die opskrif is ook baie aktueel: hofsaake tussen gelowiges. Kom ek lees die eerste 6 verse en dan praat ons daaroor. Gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie? Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel eendag, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsaake? Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker ook oor alledaagse dinge. As julle oor alledaagse dinge geskille het, laat julle dan die mense as regters optree op wie die gemeente neersien? Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie 'n enkele verstandige mens onder julle wat 'n saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe? En dit voor ongelowige regters. Dis asof die apostel, as hy dit hier skryf en ek kom reg verstaan, as dit ware sy hande in die lug gooi en sê, "Wat gaan aan met julle as gelowiges om mekaar na ongelowige regters te neem en daar in 'n sekulêre hof met mekaar te begin beklei?" Jy sal onthou dat hy in die vorige hoofstuk, ek het die laaste stukkie nou net daarvan gedoen, sê hoe die gemeente moet optree teenoor gemeentelede wat doelbewus opsetlike sonde doen. Nou in hierdie 6de hoofstuk van 1 Korintiërs sê die apostel nou hoe probleme tussen individue opgelos moet word. Daar was daardie tyd naamlik 'n regstelsel met howe waar geskille bygelei kon word. Maar Paulus wil vir hulle beklemtoon dat die Christene nie soos die Grieke vir elke onbenulligheid mekaar hof toe moes sleep nie. Die Christene het mos 'n eie interne regstelsel. Ek wil daai woordjie in aanhalingstekens sê, regstelsel, né? Wat in die eer van God belangstel en die hoofskap van Christus wil handhaaf. Daarom gaan dit nie in die kerk oor hofsaake soos daar buitekant nie. Dit gaan oor 'n liefdevolle aanspreek en terugroep van mekaar na die riglyne van die Here se woord. En dit is dus die tweede misverstand wat die neiging om net soos die heidense Grieke gedurig selfs oor die mees onbenullige ou goedjies teen mekaar te prosedeer, soos die mense partykeer sê, en beslissing by heidense regters te soek, wat die apostel nou hier so 'n bietjie gesels. Jy sien, die gemeente behoort die onsinnigheid van hulle optrede te besef as hulle 'n gedagte hou dat gelowiges nie net die wêreld nie, maar oor hoër dinge, selfs oor engele sal oordeel, skryf hy. Het jy dit geweet? Dit staan hier in die Bybel, hier in 1 Korintiërs 6 in die eerste 6 verse, dat ons eendag oor die engele gaan oordeel. In die lig van ons hoë posisie wil die apostel dus sê, is dit begryplik dat ons as gelowiges vir alledaagse probleme sal reg soek nie by heidense regters wat nie die aansien in die gemeente geniet nie. Die uitspraak hou dus in dat hulle te veel druk te maak oor onbenullige sake. Hy sê dus direk in die 6de vers, miskien moet ek dit net weer lees, maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe en dit voor ongelowige regters? Jy sien die regters was nie van selfsprekend Christene nie en het daarom ander waardes gehad as die Christene daar in Korinthe. Wanneer iemand hof toe gaan, is dit dikwels om wraak te neem. Die apostel se argument is maar dit pas nie by 'n Christen om wraak te wil neem nie. Hofsake gee buitendien aan die kerk slegte publisiteit en dit knou ook die vertrouensverhouding binne die gemeente. Luister na vers 7 en 8. Eindelik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander kort, en dit doen julle aan medegelowiges. Jy sien, dit is waaroor dit hier gaan. Die prosedeerdery is 'n bewys dat hulle as gelowiges gestruikel het en dat hulle tekort geskiet het teenoor mekaar. Die liefde, luisteraar, moet 'n gelowige dring om die minste te wees. Selfs, sê die apostel, die liefde moet ons dring om onreg te ly eerder as om ons reg en voordeel ten koste van ander te soek. En sulke soort optredes is natuurlik in stryd met die gebod van God. En sulke mense verkeer nog steeds in die geselskap van afgodsdienaars, sê die apostel, seksmisdrywers, geldsoekers, vir wie daar in die koninkryk van God, wat 'n koninkryk van geregtigheid is, nie plek is nie. Hy gaan dit later weer sê in Hoofstuk 15 vers 50, en ook in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, as jy miskien daar so 'n bietjie wil gaan lees. Nou luisteraars, dit bring my hierso by vers 9 tot 11, en ek gaan dit ook as 'n klein eenheid behandel, sodat 'n mens maklik die manier van redenasie van die apostel kan volg. Kom ek lees dit eers. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpratery of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vry gespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Die apostel handel dus hier oor 'n baie aktuële ding. Hy beskryf die kenmerkende eienskappe van ongelowiges in daardie tyd. Daardeur wil hy natuurlik nie sê dat egbrekers, homoseksuele, diewe of geldgieriges outomaties en onherroepelik van die ewige lewe uitgesluit is nie. Christene, liewe luisteraars, is immers van allerhande agtergronde, ook agtergronde soos die wat hy sopas hier genoem het. En selfs al sou mense nog steeds met die verkeerde begeertes van die verlede worstel, dan mag hulle nie met hulle ou sondige gedrag voortgaan nie. Paulus sê duidelik in vers 11 dat selfs mense wat hulle aan hierdie dinge skuldig gemaak het, se lewens deur Christus verander kan word. As 'n mens egter bely dat hy 'n Christen is, maar met daai soort van dinge voortgaan sonder om berou daaroor te hê, moet hy weer 'n slag baie eerlik selfondersoek doen. Vas te stel, wat is die rede hoekom ek glo? Ja, die verheerliking van God. En wat is die manier waarop ek glo en waarop ek optree? Jy sien, om 'n medegelowige hof toe te sleep, is om soos bogenoemde sondaars te leef, liefdeloos. En daarom wil ek dit onderstreep, liewe luisteraar, miskien is daar iemand wat na hierdie program luister en wat nie slaap oor wat daar soms gesê word nie. Omdat u miskien 'n persoon ken, miskien iemand in die eie huisgesin, 'n kind, of wat vir u kom sê, pa en ma, weet dit is julle baie swaar, julle is Christene, en ek wil vir julle kom sê, ek is gay. Nou, liewe luisteraar, ons moet nie ophou om daardie persoon lief te hê nie. Ons moet nie daardie persoon die deur wys nie. En dit is wat soms gebeur wanneer die kerk uitsprake maak, as dit ware uit die hoogte, dat mense wat in 'n bepaalde situasie is, al wat hulle onthou is sonde. Dat ons in 'n persoonlike gesprek met iemand baie verder kan vorder, om te sê, maar wie my ou seun, of my dogter, of my vriend, of my vriendin, ek is maar net so ou sondaar soos jy. My sonde lê wel op 'n ander terrein. Maar die Here het my ontvang. En ek wil vir jou vra, kom na die Here toe. Want liewe luisteraar, die Here wys deur sy Gees dikwels sonde vir 'n mens uit waarvoor jy geen oog het as jy nog nie naby die Here lewe nie. En wanneer ons eers naby die Here lewe en die lig van sy woord val, hoe langer, hoe meer oor ons lewe, meer dikwels en makliker sien ons dan ook iets raak in ons lewe wat verkeerd is. Want jy sien, jy en ek, wat lank aan die hand van die Here miskien loop, vir wie hy mettertyd ook dinge in ons lewens uitgewys het wat verkeerd was en ons het dit afgelê. Vir ons was daar ook 'n tyd dat ons dit van tevore nie gesien het nie. Maar is eers in ons verhouding met die Here dat sekere dinge soms vir ons baie duideliker word. Daarom is die hele aanslag van die Christen om liefdevol te wees teenoor elke ander sondaar mens. Het jy en ek dan nie ook van die Here eers liefde ontvang en toe het ons sekere goed begin aflê nie? Laat ons ook so optree teenoor ander mense. Want ek dink van Christene van alle tye word verwag om hoë Christelike en sedelike waardes en norme te handhaaf. Die rede daarvoor, liewe luisteraar, is natuurlik dat Christus die prys vir sonde betaal het en die Christene geheilig het. Dit beteken dat jy en ek nou deur die Gees gelei word. Dit het 'n nuwe lewe, 'n nuwe liefde, 'n nuwe medemenslikheid tot gevolg. En moet ons versigtig wees om nie altyd net eers 'n liefdelose boodskap te probeer deurgee nie, want daarmee verloor ons die sondaar in plaas van die sondaar vir die Here te wen en die res oor te laat in die hande van die Heilige Gees. En ek dink dit is ook wat 'n baie goeie definisie is vir 'n getuie. 'n Getuie is iemand wat in gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees en in opdrag van die woord van die Here vir iemand anders vertel wat Jesus Christus vir hom persoonlik beteken as redder en saligmaker, en dan die res oor te laat in die hande van die Heilige Gees. Jy sien, ek en jy het nie misluk as ons van die Here se liefde vertel en iemand anders reageer nie positief daarop nie. Ons het nie misluk as ons vir iemand anders ons getuienis gedeel het en daardie ou kom nie tot inkeer nie. Nee, ons was getrou aan die opdrag wat die Here vir ons gee, en die res laat ons in die hande van die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik, as mense mooi kyk na hierdie 11de versie. So was party van julle ook, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Die apostels herinner hulle met ander woorde daaraan dat hulle, sommige van hulle in elk geval, van tevore so 'n uit-en-uit sondaars lewe gelei het. Hulle het hulle byvoorbeeld laat doop in die naam van Christus en daarmee die begeerte geopenbaar om van 'n sondige lewe af te sien. Dit het nou wel gebeur as gevolg daarvan dat God hulle van hom afgesonder het, want die Bybel vertel vir ons, ons het dit ook in die eerste hoofstuk van Korintiërs gelees, by die 30ste vers, God het ons vir hom afgesonder. Hy het ons geheilig, staan daar. En ter wille van Christus is ons sonde deur God vergewe. Gaan kyk maar in Romeine 8 by die 30ste vers. En deur die Heilige Gees, staan hier nou ook, is ons vry gespreek. Nou is die vraag, kan sulke mense nou regtig voortgaan met 'n sondige en 'n liefdelose lewe? En daarom is dit jou en my verantwoordelikheid, liewe luisteraar, om mense te nooi, mense onder die sproei van die woord te laat staan, want ons leef uit die sterwe en die opstanding van die Here Jesus. Aha, mag jy nou vra, maar broer Johan, hierdie ding wat jy nou hier aanraak van die opstanding, ons hoor so baie keer in ons tyd dat daar vrae gestel word daaroor, en nou die Bybel sê ons leef uit die opstanding van Christus. Nou natuurlik is dit so, ook in daardie gemeente van Korinthe het sommige mense ontken dat Christus uit die dood opgestaan het. Party het weer ontken dat ook mense liggaamlik sou opstaan aan die einde van die tyd. Christus se opstanding gee natuurlik aan ons die versekering dat ons sal opstaan soos hy opgestaan het. En luisteraar, ek dink dit is een van die kernmomente van ons Christelike geloof. Daarom moet jy en ek ook nie skrik as ons aanvegtinge hoor en twyfel vrae hoor oor die opstanding van die Here Jesus Christus in ons tyd nie. As ons aanvaar wat in die Bybel staan, dan aanvaar ons Christus het opgestaan uit die dood, en ons sal ook eendag opstaan uit die dood. Gaan kyk maar Johannes 5 vers 28 en vers 29. En daarom liewe luisteraar, lewe ons nie te vergeefs nie, want ons sal ook weer opstaan, ook nadat ons gesterf het. Ons moet dus intussen in ons diens aan God en ons sedelike lewe getrou wees op elke terrein. Ons weet immers vandag reeds dat ons die ewige lewe ontvang het en dat dit deur Jesus Christus aan die soendood by die kruis van Golgotha, deur sy opstanding uit die dood, vir ons gewaarborg is. Ons sal ook eendag opstaan. En daarom moet ons versigtig wees as daar selfs leerstellige vrae in ons tyd gevra word, soos oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus, soos oor die opstanding, dan sê ons maar dit leer ons nie heeltemal in die Bybel dat dit nie gebeur het nie. Ons aanvaar dit het gebeur. En ketterye in hierdie verband hoef ons dan ook nie te ontstel nie. Dit was in alle eeue so. Maar ook wat ons Bybelprogram, die Bybel vir vandag betref, hoef jy glad nie onrustig te wees nie. Ons aanvaar wat in die Bybel as die geïnspireerde woord van God staan onvoorwaardelik. Ons twyfel nie daaraan nie, en daarom twyfel ons ook nie daaraan nie, dat die Here die grootste sondaars kan red. Jy en ek nie, maar ons kan instrumenteel wees om ons getuienis oor wie Jesus Christus is, klokhelder te laat klink. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.